Dos Washington, kuta gata cha Amerika, ibaha ababa mama ita au amangoi, ala sukwa pusunduku na terati fono nchi la chima ziaitene. Ziaitene, kwa singa tida singa ligu cha Amerika wa kavu de la Amerika idabeti ya kina ndoti gere pukuti ingangu o kona kona penzi nimbalambala. Waha 101.7 FM sinyala kima inandu misu na gbatati bongi ala chiko doro wande waha diaspora ala kima inandu chik banda terati da singa liguchi Amerika soa ke www.voaafrica.com ibahala si munga nala njoni gango na ati kwa singa titi lasu bikosyo lango balu sena ukuntinze tibela utingu sakuri sena luni balu sena uta waha jeudi 25 May 2023 na yangati singa ike firme Max Koya weda ngana Felix epasi sezengru eke zile genala Nimiswa baba mama ita wa mango iti ma anduhu asanguchi iti la soko zunukwe sizi angacha kuta asanguchi iti la kwisu. Sango tibe Afrika na batati ndele mbeni kutangunza papika biri na bisi abuba aye mingi. Sango na mbagi kafanga tene azu ungo chala uta awakakwa na yati ngunza pasu na yati akuta asanguchi iti la kwisu fadeike sartene nandoni. Na agbatati bongi ama nangeti kodoko na ati vakati peka 5 aike dema. Na nimeso ndaliti so alaba tene kwa liti seduti aike da na ati gbavaka uta tigbatati bongi. Sangwa fatene gina ati ingako azu usio awakakwa na ati gbavaka so na ati brakajwara akba liti mungo aye nangangu na maboko chazo na legiti ngombe inga wakana zembe. Amadu Rufai le solo ke wa mungo wango na mukonzi bata ti bavaka uta ti bata ti bongi atombela na kuta siko doro solo unda na la titene ala mu maboko na legeti seduti ikimande ngatene na ndoni na cha kuta sanguti ti la kwiso ngana ndoti ya sanguti be Afrika e ke saranga tene na ndoti Kongo so be Afrika tungana a tanga cha kodoro ti dunia ko kapana ti lango ti dunia so ayirini atene lango ti Afrika waha journée de l'Afrique. Sango tia kodoro wande na kodoro ti Sudan, lango tana peke tiso ala suma boko na beti meni mbeti ti kaingo bira, sango afatene aturugu so aike tiri na nimesu ala krea tondani ki tiri na popotala na peke tiso si ala tambula nando ti mbeti ti kaingo bira so, kando na kando afambati lotu nga nazo so si aike timu nengo na mbeti ti kaingo bira ni. Tatene bigatso aike korona ndimesu na mbagika atondani lani na lango baloko na ukuntinze swa onga si azukwe ungotala sakyoko nangbambu mnyombe awakakwa na yani. Azusu kwe si ya londo na andu chala tigwe nandone tikpe bigatso ungotala si koto woko nandoni. Chala so sinyala wakalege tigwe na kodoro wande ungotala aike saki mbambu ta nandoni. Aike asangu sundo kwa tibendo tigigi amu nando tene ti bigatso aike korona ndimesu na kodoro tisudo. Bigatso asaranga si agbani na popoti ya molenge tiko doroni ya kenande mbeso na tikbali tikobe. Sangu tiko doroni ya fatena taso ndu kwa tibendo tigigi ya unda fade na aturo guso titene ala kai biranda li tikete ngo iti mulege na azu swa kemu maboko na azu nango itikbali waha humanitar titena agu na agbakuru na batani ndende awa kwa su ade awa kalegi pepe. Tisa kusala chala polele. Aki isu asara si akbata zu aki na ndimbisu na tikbali ti wahangoko benga na aketa keta iti maboko na yati akbata ndende tikodoroni. Na Afrika Timbongo wa Afrika du Sud ndo kwa chaturo guti polisi azama boko na ndoti fulgence Kaishema solo eke oko na popoti azo swake giala na kodoroti Rwanda idabeti loketi kodoroti Rwanda si aeke gilo ndali titu abatene lunga kwa loke na popoti azo swando ala sarasyoni mingi nangu iti bira ti kodoroti Rwanda nangu sake oko mbangu gumbaya bali gumbaya na usio waha genocide Rwanda aeke gila sosia kuta wafango mangati ndo kwa tibendo tigigi waha procureur ti ONU sigina sango na ndoti zango swa zama boko na ndoti lo ala tenake biri mbili mbili sinya wakaligi tiza maboko na ndotilo. Aike tatene mbene nangu saku se nandoni oko waka 2001 si atondani tigilo. Mbe titimba ngasu azana litilo si anke gilo tigbulo ndalini afa atene lo na ambena zo titere tilo alafa azu ngotala saku se nangu iti bira ti Rwanda. Aike azo so mbili mbili lani ala onde tere tala na atimeni danza pasu na pupu tala ke waka awali akete amolengenga lege oko na yatimbeni bava kasua ireni Kivumu na lango baloko na ukuntinza chungugbe chungu sakyo kong mbango gumbaya bali gumbaya na usio waka 15 avril 1994. Sango tiakodoro wandela kwe kodoro chi Ukraine atene fade loike zana sese po lo suti tene lo saka kusala maboko na maboko na kodoro ti Afrika. Na chango boso fade loike zi adalembeti lo na ti akbati akodoro ti Afrika loike zanga na sese menu kutabumbi so na yani loike yamba ande agya ti akodoro ti Afrika. Ndali chipia lo so sango fa tene ben bata gene ti kodoro ni akinandimbeso na tambla ti kusala na ti ambeni akodoro ti Afrika. Tenen nando tive OA Afrique sango tibe Afrika na batatine de lebir na bimbe di kutangunza papika asarasi a bakuru mingi na ada abuba ngasi yazota awara kwa ima tenen nando ni na ngati wagosinga te Freeman Sipila na batati bongi
alundu na bebi tisinanda preso kotanguti nzapaso apika na batatindele agana kpale mingi nati ekodorni nguso apika na akota pupu asarasi liti ada mingi azi ada akumbi ngasingu abuba aye mingi nati ekodorni amina sango sosi veo afrika awara nati bataso afaso ungotazo asi otato ngasosi awara kwa na pekoti sosi ada atinando tala si alawara anganguka na pekoni amina zosu kpaliso asinala akifa pekoni
ada kumbi a toa turazi na ya degazo da picazo a fala ota e bati presque 25 AK so a gana hôpital
da école préfectorale d'ambetisu amongia que sa école da bâtiment d'agi ota e bâtiment ota salti classe ou se ça veut dire que e que na salti classe ou mene mais le bâtiment d'yon kosu salti classe a keda ou se soit moi élève si sem 1 à sem 2 l'unité devant à londo carrément à quoi couvrir l'unité peko
effectivement même na ya tisewa 11 personnes là, ils sont warral na yaka, simbi évacué là na minuiso, bisignala na kodro. Na adi vakadmi na tipo ya presque même 20 quelques maisons là a dit.
Les gens d'là c'est tout dans quoi kumbi donc ay balena mbagi na mbagi inga pekwa kui dichi akumba kwa mbagi na gigi koma ipe jere toni kui inga na
na yati alanguso on batati ndele aki na yati nduwa mingi na pekoti ngangu burusu si aya nandoti kodorni kilingo tungu za paso atundati tena aga abi akwale na ati kodorni tindebeso azuti kodorni aki gibeta la tentia la ba atene tonga na marati mungu za patonga so akiri apika fanu se wala fanu ta asi wali mutitene awara akwale ngangu mingi Freeman Sipila bongi VOA Afrique.
Gonda kwaso wala kisara surtout na yanga tisango azwa ke mala mingi na korotika ya Gonda na kwaso ala ke vunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwaso la sara ge yunda na la mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
batati bongi ama ngeti kodoro na ati vakati peka 5 aike dema na ndembeso ndaliti so alaba tene paliti seduti aike da na ati bavakota ti batati bongi sangwa fatene gina ati ngako azusio awakakwa na ati bavakaso na ati brakage wara akpaliti mungo aye na ngangu na maboko tazu na ligi chingombe inga wakana zembe Amadu Rufaye le solo ke wa mungo wango na mukonzi bata ti bavaka uta ti bata ti bongi atombela na akuta siko doro solo unda na la titene ala mu maboko na legeti seduti
Nati lango so yini a savoir pembe to kwak na beti so ki duti gesu so la so mbiki autorité locale so mbiki tena mo tena so na vundu na be mbeni birigi a braqué mbeni zona pokoti quartier baya kilomètre 5 so na pokoti croix rouge a femme ni jeune ma sika so ka montre na a lunette na marché Mamadou Mbaiki biri a fa encore mbeni zo na quartier Ramandi et puis mbeni commerçant so ka campagne na entrée timiti meriso mbi de eriti zo ape le quoi le goti visiter le à la braquer le mais heureusement le que d'appel à la gare à Mouga téléphone à bijuti walini na abateriti da ala onani braquage ni a ondoni a sarsi même beto atchuma kana beti soy ki duti na vakati 3e arrondissement taten lambi ki ten musu me ini so okon bungoliti yakanye la suite ton a commencé ti sara meni rafle na 3e arrondissement azoni akemoni autrement alors ka kandal ti sécurité ti dal ti sécurité a chona zo alimingi zo la so bisombi ki duti na yanga dati miso nabi a tout moment zo a petit visiter bon agati sa rafle azo ak muni ak dramatiser ni ak muni autrement yi ta thérapie dal tien binga pourquoi pas aga sa rafle ti bo a chona zo so azo ak de kongo nani ak kiarte no agati mumbeni pakaratoso agati mumbeni pakaratoso alors que ikindal ti communauté tout ti atenti musulman ke dapa atenti chrétien atenti païen ke dapa dal ti communauté soi qui a autorité dans le troisième arrondissement. Mais si tu as tout le monde, rafle tu à quoi bon si tu as interposé? À quoi bon si tu as dit que tu bon, là, ce n'est pas conséquence. Il y a une chose à Ondonia, en tout cas, il y a une mairie. Il y a un petit langoso. Il y a un petit ministère de défense. Si tu as au moins, ça m'a mené un gros petit quoi, si tu as à sécuriser au moins le troisième arrondissement.
So lango balu se na ukunti nzeti bela u ake lango so dunia amuni titene adana ben nando Afrique wara journée de l'Afrique tatene Afrique taso le kenamo so mingi longba na tiere ndana kenya aka kuta undango ndusu agusingati Freeman Sipila aunda na professeur Apollinaire Selezilo wa fangometi na da sendagi tikbata tibongi imalu
agba kodroti Afrika aka kodroso tomobana ndusi dunia mobimba agmoa la tonana kodroso si mbana pokomingi aka kodroso akana beti fino timosoro naka kodroso ngasi yere anokwala na tonana moti tententi matanga sola susi dunia bomba aida titene asala ti ya iriti Afrika me bongure ni lasu akana nduti yesu Afrika akana ni ikina nye titene ikwe adiko ina milita kodroso alingi tuguna nduzu Nyela ekenani e ikinye ikizwa mobalasu amina kodro cha munju tendele ala katiri tigati mundu na yata kodro ti Afrika ngara katiri ndali tinye yambina duso abandu kina nduzu abandu kitoso na yapungoni abanza so laso la si Afrika ga priorité aka laso la Afrika ka priorité pe Afrika ka toujours priorité mais ambina zona legiti bongoli cha landara so la kanani afana ya africain so ka wala ka bimbani wala vokoni ke ik ya kwa pe ikene ya kwa pe ikawa yere ikawa zinga ikazo so ikitona wakala mais ngo isusi angobo ti Dengo gapa na legiti mosoro na legiti dengo buze amulege na mini kodo to na Rusi na folo somu ngati mudu fami ke breaks pite na commencer dit na azar geretala kete na ta kodo ti Afrika aita ti abe mamesu am super security gapa de soti tene na legiti ngangu wana legiti ngangu ape tikiri na Afrika atonga mo banjoni na ata mina kodro ale tikiri na ngangu ala tikiri na ngangu ndalche tetisu ala banza su à la doit tenu à la sa pression dans deux tas de tout commande de cordonni tu tenu à kangale ginambini en décoti soit gadi tenu mon poko na yi si amu passa ginala mais là so ton so amina akuta so koroti badati akodoti gala mosoroti be afrika katenteni easy yanga dati yamba na zokwe zokwe so aiti ga ti debouze wala ti zi amosoroti gitisi ti lulingi tiga mais gina legi ako logatiga lo pendia ti kodroti lo penga nengoti ina yati sarangoni lo ko lo banjoni ikwe ibanjoni wala approche soit enaka gagnant
so ilondo ti maki fa de professeur Apollinaire Selezilo wa fangombeti nada sendagi tigbata tibongi ikere singila na la sokwa ngba na terati fono no tala ti mai na ti ya kapandende ti kwa singa ti ti ndembe sui ke supe na gbata ti bongi ndo suka iki wahawa go singa ti Josiane Sefora Anga na yati kapati kwa singa ti na ndoti akusala ndende swa wa Afrika ki sara ti mu na kodoro na nduzu
Tateni bieni tite na mosara mbendere da so alingbi tiki mba nzoni tiki petene tiku mingoni na achango iti pikango tingunduzu alingbi asara ni na agba kukusu ake nzoni tonga na ambutu na sima. Ndali ni ambene itake mute rachala mingi chifu ambutu nga chikambutu na yanga changusu ake na bata chibongi.
Bi komose kwa chimbutu so aninga toso mingba na servisi arme mene itachimbi so irifilo vyane lufanamini mbi komose chimandani yekeke sa kwa chia arme wini mikiri na sese elaso asara mgumbrambra mingba na yachu kwa nisu mibaki
Ko je nbi katmi susu bon ti susu ni agati la lisubi ba so ti tembi paye binja a unja mboko ti bi simbi kiri fa de sona kwati kango mbutu ni ba kango mbutu ni simbi ka injon asina ya ni bi wa kete benefice bi vivre nani et puis mama ti ni jati bi ni angba na bi ki tourner nani
na ti ngumba sa mala so sa ku sala ti kango mbutu ba ka ra Jésus kemutu afa tonga na yesi akusala so akitambwa na cha lango akona oko
bi ga gembi gongo mi muna ita ti bi ala gona ngu tantu so fada la ba ambena ke daso se azana lichala ala sigina ni bipeyala mbiku oto aga we simbi kapukuni mi mupata ni kozo ape asigina mbutu ni kwa wasi mipeyala asika zo ni mi mupata kozo sala gana mbutu na kwa ke komerse si tomo na oto aida si mosara 4 guajwa 5 guajwa par jour si mwara 5,000 andoni ake benefisi mwani la terke oto so fada la ba ni kasa la mousu ake 8 metri kubula eke ka mbutu chi achilo selon distance osi mbre mbutu ni ke sarande na 40,000 eke ugumote para
Ambena maseka mingi ya muterata na legi cha kusala so ake ti bingo pel ambena ke fumbutu na yachingo ambena ke yota la nina sakwat na tapande ti musa kosi so ake okotala so ake futulo mbutu na pel na yanga chingusu ake na danwa chindo kwa ti assurance na bata ti bongi
aonte tene igo inzi ni la simoba igaisa kete bricole zo ge ti tene ede na yanga dati na foye pa ji pe di bipel tel ke ti se isa razo oto Normal, il peut qu'il n'y ait 15 000 ou 16 000 ou 20 000 par jour. Mais il peut qu'il n'y ait 3 000, 4 000, 5 000. Il peut qu'il n'y ait pas
d'argent. On a très bien entendu ce qui est en train de se faire, que ça, on a dit l'angle coco. On a bien parlé à qui est en train de se faire, c'est à la qui est fabriqué à la Nandoni.
Paléni, encore, on a un risque à Keda. On a dit à la charge, on a dit à la silé, on a dit à la paix, mais on a dit à la paix, on a dit à la paix, so ngwa suko awe wara ngumbutu na mbage chige yangangu ake traverser jusqu'à na mbage tizongo kasi awara ngumbutuni na pingoni tene vona yatingoni ke votona ji burape ivo share c'est pour cela yeti kaninga yeke kande izake tengiza na ndoni tene mama tingiza ti ya sigisi wara kete ina ndonga na saison sèche so iri buru aga we ngumbutu na egande gbani e prina ke jimine
alimbi fana so la soki sa kusa ti ka ngumbutu ngana ti fungo ngumbutu na ngachingu ala ke mumo boko mingi na la soki sa kusa ti dam dali ti leke rapenda rada ti sara Sabango Chikodoti B Africa. Batati Bongi, Josiane Sefora Anga, VOA Afrique.
Singila Josiane Sefora Anga, Singila Nganala wa Mangoyi, Alangba, Naterati, Fono no Talandal Chatanga Chakapati, Kwa Singati. Zaitene nanduti VOA Afrique lasu bikosio ake langosu kiyoko singati na wakwanza pa angati lasu ake wafangote nchinza pa pasteur Simplice Edgar Kokasa si asara na itene nanduti legenyen betu wa mabe alimbuti duchinani lweke na singati Félix Epassi Zembro Imalo
Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu Atene Ngia itene lasu beti ala kena soni kete pepe tene si fadela banza pa Donc, ben ton ambigu na jitere intelepene ni, ikir nandoni so, a ete di sara pene ti beso a duti na legze zo, ni amu finiti lo kwen ti sara nanzapa. Men ton a itara jitere ibanin zo ni mbuti so, fade so a mingi ti abu iti nzapa, mingi ti a wamabe, ala eke gu na jitere, ala mu finiti ala nanzapa na mwatiye. Ala ke sara ni totalement tena la mulisi abata zona yani e ake lega solan zapa ayape me ton alternative bangoni ake netriti ben jesus aussi atire tena na ndoti ben na lega tiye tena ti lo tena ya ben yimingi ton azo atire agona ya tilo fade asara shone na lupe asara shone na lupe me yeso alumati ben sa sigira gigi asara si zo aga shone iba na ya ti ben Langosioni, Nzi, Vene, Pangondu, Kasangondu, Nayendenende Sakrayanisi, Ambeni Minga Kebatanida, Asarasi, Agatpale, na Letin Zapa. Et à Kayesu Tongasula, Jésus a Goudati Tene a condamné Ben, Tongana Mozumoban, Gimbenizu, à Letimo Tongaso, Simo Bataluna Betimo, Sola Seigneur a Goudati Tene a condamné ni Walalukeni. Donc à Kenayeni Sori, Tretenila. La. Si Gonduru Nati Tene Uzi, à Keti Tene Mandaye, Nanduti Ben, Yembrambra Kedasu Tene Inga, Beni Aikenjoni ou Beni Aikesioni. Ça veut dire que Ben, le petit Ganantioni résultat, ou Ben a petit Sarasi, a ga échec. Na yati njoni résultat, iba Ben a petit Moufini Nazo. Et na ta conditionné sur la éternité de Banjoni. Iba son mingi tiazo, ton a. Ala inga ti jere bete la pepe mvene minga ikine yani me ala so a jiko la tona mele geti zapa pepe ala ke gu yongoro e mrambrani a ike so ben osi a ike gunda ki tani ngo tatene tonga na mamba mo tene tatene fade tene niso a ike jesukri a ike fini na ike mungangu ni la ambi sala tene ti beso a ike centre ti viti zo wala ti kwiti zo ni la i interpele la legacy bana contenu une zone dati unzinani a été aussi unana que wa mabe point na église de point na asewa point na akuple point una ti société soit que ya nation kota nation la kota kodro ton centre ici à londo jusqu'à ti de sonani a lingi ibata beti a oye point jésus le que gui a citoyen ti royaume ni titene legeso iga amene ngeti babati na yayu zasi ibata beti njori ba ike kete wangoso bimutene ti a peuple centrafrique kwe ti inga legeti bata beti ala na yase wati ala na yati couple ti ala na yas société centrafrique si ti fango tere na ngombe na gango na birandenende alimi ike legerisi ilimi ti sara si ti bumbine a beko na ndoye ti ndoye a centrafrique na popote ndoye so a titre entre et si niti batale geni joni ba ike koutaye so la en tant que boy ti nzapa de ti wa a pasteur kwe ti wa na yata denomination denende ti wa aussi a population centrafricain ti wa a chrétien na païen ti inga lege titre a la bata becha la joni
singila mingi so ilundo tuma ke fadakuta wango ti wa kwa nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Nando legien alimbi beti wa mabe adutinane Ti kodoro ti ango broto ala ti mbage ti bon pari la waka tizi na ngati kapati kwa singati na ndu chai tindaha ngati la soa ke wa sanga tindaha Jose Misungu na lengo kodoro na mbage ti poto si ya ke jiko na yi pe kutimbeni kuta mbae ti ya tindaha waka poeme ti Albert Willy Biro Pasi so irenya ke maseka madua waka basenzi maseka imalo
Jose Misungu maseka madua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo Za Tungana Tungolo Nayati Kodorotimo. Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda Pendere Timo Monsu Mamion Ayeke Pogere Timo Ti Barangangu Ti Akusala Timo si sakatumbu somo yu ayeke yengi na gbeti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongotimo. Na ongotimo somo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika bandu keke na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo ti mongba ti bata basenzi masika wali tizianata bata tere ti monzuni monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara na ya ti ta ti basenzi na pendere kpe ti sindi na pendere kpe ti kara nga na pendere kpe ti koso na mafuta ti mburu so mo yeke za na ndö ti akugbe ti ngunza ti mu na asewa ti mo ti te si ala lingbi ti wara ngangu basenzi masika wali ti zia na da mbi yegi kobe so mo to tongana mbi on na pika koro zo na ya ti kpokeke na bia na yanga ti mo zangara ti yengerengo gozo ni na mo agbu be ti mbi tongana kamba nzara ti gango ti mu maboko na mo na pikango gozo so agbu be ti mbi mingi basenzi masika wali ti zia na da fa na mbi bia so mo hinga mo manda ti iri ngu ti gi susu mama ti mo afa na mo batango koli mama ti mo afa na mo sarango kusala ti da ti koli mo hinga ti yo nengo ti kungba ti ngu na li ti mo mo yeke nzoni zo ti fono ti gigi mo yeke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli basenzi masika wali ti zia na da mbi yeke ye mo lakue Albert Willy Biro Passi.
Singila mingi na ala wa mangoi singila na Jose Misungo solo londo ti jiko na ikuta tene ti aitindaka wa poem so irini ake masika madua ti Albert Willy Biro Passi. Ndere mozoko ti zoke la tizangia na beti ala suka ki maena nemesu na tia vakandende ti batati bongi ala suka ki na tia keta kodoro ti be Afrika I bakala mingi mingi. Oko mozoko su tizangia na beti ala suka ki sara matanga ti dungo ti ala lasu itenena la njoni matanga ti dungo. Baba mama ita wa mango ya kigisi kwa singa titila swa ke guti kondani kire singila na la sukwa pusu ndo fadegbani na teati fono na tala timai na ndo tigere puputi so aike mbangbo kona kona penzini mbalambala wa raso 1.7 FM na batati bongi ila la swa mai na ndo tibanda teka la tiko doko wande wa radiaspora na ndo ti voaafrika.com ikire ngana la singila mingi mingi wa gusinga tala kefade firme max kwa ya weda ngana Felix e pasi su zendro kigisi nala kikangbi ichingi nala na changu isu Kiga, alam manjuri.